halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:44 hirarka efamiyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
waxaan aqsan dhageystayaal waa 1 bisha February-na waa 8 sanadka 2015ka idaacadana waxaa si wada jir idin ku soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga waa Sahra Ciid Lanood.
It's an extremely boring news because remittances into so many society are extremely important and most of the families receiving remittances are just using it to buy your food to have access to.
Kaasi waxa uu ahaa Philip Lazzarani oo ah ku xigeenka ergega gaarka ee xogayaha qaramada midoobay arrimaha bilaadnimada Soomaaliya oo ka hadlaya saameynta Soomaalidu ay ku yeelan karto gabi ahaanba joojintii lacagaha xawiladaha ee dibadda laga diray gudaha waddanka Soomaaliya loo diray wareysi ayaanu idin kugu hayna.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxa ka mid ah weerar goor dhaweeyta ka dhacay magaalada Boosaaso oo la sheegayo in dad ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Ciyaarihii qaaradda Afrika oo maanta la soo gabagabeenayo ayaad maqli doontaan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale marka horese warkii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in aanay shaki ku jirin in dowladda Mareykanku ay u diri doonto Ukraine dhaqaale caawimaad ah oo ay ugu yeedhay kaalmo nooc ka duwan kuwii horaa. Waraysi uu siiyey telefishinka NBC oo isagoo dhammaystiran la filayo in maanta la soo daayo ayuu Kerry ku sheegay in Mareykanku uu caawinayo Ukraine iyadoo aanu jirin xal military. Waxaanu intaasi ku daray in xalka keliya ee loo baahan yahay uu yahay mid siyaasad iyo diblomaasiyad ku dhisan. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa iyaduna shirkii maalintii Sabtidii shalayto ku qabsamay magaalada Munich waxay si xoogan uga hortimay in hub lagu taageero militariga dalka Ukraine, waxaana sheegtay in hub dheeraada oo la geeyay Ukraine aanu wax xal keenin karin.
Diyaaradaha dagaalka ee Jordan ayaa maalintii saddexaad garaacay saldhigyada kooxda ISIS iyadoo kooxduna ay sheegtay in duqeyntaasi ay ku dileen lahaystihii Mareykanka ahayd. Jordan ayaa waxa ay ku dhaqaaqday duqeyntaasi iyagoo kaga argoosanaya dilkii duuliyihii dalkaasi ee bishii December gacanta ay ku dhigeen kooxda ISIS. Dalalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegeen Sabtidii shalay inay amreen diyaaradahooda dagaalka F-16 inay garaacaan isla markaana ay wiyan Jordan duqeynta ay ku hayso ISIS. Jordan iyo Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee weerarada ku aamintidinta qabsada dhul badan oo ka mid ah Iraq iyo Suuriya. Weerarada isbahaysiga ayaa waxa ay socdeen tan iyo habeenimadii xalay oo Sabti ahayd, iyadoo aysan kala cadeen rajada laga qabi karo lahaystihii Mareykanka ahayd inay iyadu ku dhimatay ama inay weli gacantooda ku jirto kooxdaasi. Kayla Muller oo iyadu qoyskeedu ay war saxaafadeed ku sheegeen Jimcihii inay weli qudda reenayaan inay nooshahay, ayaana tan iyo waqtigan jawaabo cad laga hayn inay nooshahayeen kale.
Dowladda waddanka Nigeria ayaa shaacisay inay hakinayso doorashadii madaxtooyada ee qorshaysnayd in la qabto 14-ka bisha February, iyadoo taasina ay ku sababeeyeen in aanay suurtagal ahayn qabsoomidda doorashada arrimo dhinaca nabadgelyada ah iyo weliba weeraro joogta ah oo ay Boko Haram dalkaasi ku hayaan. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Nigeria ayaa shir jiraayda uu qabtay wuxuu ku sheegay haddii aan si buuxda loo damaanad qaadi karin nolosha iyo ammaanka dadka codeynaya, kuwa ka qayb qaadanaya doorashada qabsoomideeda, kormeerayaasha iyo weliba goobaha lagu qabanayo doorashadaasi, inay suurtagal aanay ahayn in doorasho la qabto. Isla markaana waxa uu intaasi ku daray in nolosha dadka ragga iyo dumarka isugu jira ee ku hawlan doorashadaasi iyo kuwa jecel inay codkooda dhiibtaan ay ka muhiimsan yihiin doorashada oo la qabto. Kooxda Boko Haram ee mintidiinta ayaa iyagu gacanta ku haya qaybo badan oo ka mid ah dhulka waqooyiga bari ee dalkaasi Nigeria. subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Bankiga ganacsiga ee ku yaala gobolka California ee dalkan Mareykanka oo isagu waday howlihii dirista lacagaha xawaaladaha Soomaalida 80% ayaa isagu jimcihii aynu soo dhaafnay dhamaan ba joojiyay howlihii uu u hayay xawaaladleyda Soomaalida kadib markii uu soo baxay cabsi laga qabo in dhaqaalaha uu gacanta u galo ururka Al-Shabaab 17 ka mid ah xubnaha aqalka Congresska ee Mareykanka ayaa warqad u gudbiyay codsi ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyagoo dalbanaya in xawaaladuhu ay sii furaadaan dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa ka digtay in la xiro xawaaladaha ay welibana xiristaasi ku noqonayso burbur iyo dhibaato xaaladda bini'aadamnimo ee dadka Soomaaliya ku nool qaramada midoobay waxay sheegtay in 400% Soomaalidu ay ku tiirsan yihiin biilasha ay qoysaskoodu uga diraan dibadaha haddaba khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayuu Haaruun Macruuf wuxuu kula xiriiray Philip Lafasarani oo ah ku-xigeenka ergeyga guud ee xogayaha qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya waraysigaasina waxay idiin soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Saare Ciidla Nuur
Well, it's an extremely boring news because remittances in the Somali society are extremely important. I mean, we estimate them from $1 to $1.5 billion. And most of the families, I mean, receiving remittances are just using it to buy food, to have access to health, or to provide education to their children. So cutting remittances will have a devastating impact in Somalia. And we also know that the humanitarian situation is dire. I mean, we just had the assessment of the post-dare being the short rain, and we still have about 700,000 to 800,000 people who are in emergency crisis and more than 2 million people teetering on the edge of
maxay tahay aragtidaada ku aadan talaabadan ay qaadeen bangiyada Mareykanka
Well, it's an extremely boring news because remittances
runtii waa arrin aad u naxdin leh sababtoo ah xawaaladuhu waa wax muhiim u ah bulshada Soomaalida waxaan ku qiyaasnaa hal ilaa iyo hal dhibic shan bilyan oo dollar sanadkiiba in la diro inta badan qoysasku waxa ay ku iibsadaan lacagahan cunto caruurtooda iskuulada ka geystaan iyo howlo caafimaad marka mar hadii la jiro waxa ay burburinaysaa noloshii Soomaalida waxaan kaloo la soconaa in xaaladaha bilaadnimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u liidata. Waxaynu sameynay qiimeyn kadib xilliga deerta Soomaaliya ee waqtiga roobabka ay horaan. Waxaan ogaanay in ku dhawaad 700,000 ilaa 800,000 oo dad ay ku sugan yihiin xaalad degdeg ah. Tiro ku sugan 2 milyan oo dad ah ayaa qarka u saaran cunno yaraan. Sidaasi daraadeed shaki kuma jiro hadii la jiro hanaanka nolosha dadka inay ku lahaan doonto saameyn xun oo xagga nolol maalmeedka Soomaalida ah.
xaaladaha bini'aadamnimo ee dalka ka jira xirista xawaaladuhu sidee u saameynaysaa
when I mean you know the impact will be measured in the months to come we know today that we have this 780
saameynta waa la cabiri karaa bilaha soo socda waxaan ognahay haatan inay jirto dad dhan 700,000 ilaa iyo 800,000 oo ku sugan xaalad khatara waxaan ognahay in 2 milyan oo dad ay qarka u saaran yihiin cunno yari hadii la jiro lacagahan tirada dadka muddo ilaa 6 ilaa 9 bilood waa ay kordhaysaa mushkiladoodu waa in la xusuusnaada in Soomaaliya muddo 3 sano un ka hor ah in ay ku dhufatay abaar daran waqtigaasi xawaaladuhu way furnaayeen hadii markaasi ay si jiri lahayn lacagaha dibadda laga soo diro saameynta abaartu aad ayay u sii darnaan lahayd
haddaba muxuu yahay xalka kale ee jiri kara
Well, listen, I mean, the long-term solution, we all know it, is to have a functioning banking system in Somalia.
Halka muddada fog ee jiri kara waa in iyada oo la helaa hanaan bangi oo si rasmi ah uga shaqeynaya Soomaaliya. Haatan dhammaanteen waxaan ku howlanahay ajendaha dhismaha qaranka iyo ka shaqeynta nabadda. Waxaan rajeynaynaa in ugu yaraan 5 sano ay soo socoto ilaa iyo 8 sano ay soo socoto inaan yeelan doono hanaan bangiyadeed oo shaqeeya. Waxaana bangigi ugu horeeyay oo shatiyeysan uu shaqo ka bilaabay Muqdisho dhammaadkii sanadkii 2014. Dhinaca kale waxaa muhiim ah kormeerayaasha lacagtan dalalka ay ka imaanayso inay u ogolaadaan bangiyada xawiiladaha lacagta dalalka sida Soomaaliya oo kale ah haddaad eegto dalalka ay lacagahan ka imaanayso sida yurub iyo maraykanka waa kuwa iyagu ku hoolan arrimaha ajendaha nabadda soomaaliya iyo xasiloonida waddanka. Arrinkanna waa mid wiiqaya dadaaladii aan sameynay mirihii ka soo baxay ee guulihii dhinacyada siyaasadda, amniga iyo xitaa xagga dhaqaalaha. Marka waa taasi sababta ay lacagahan qoysaska loo diro ay muhiim ugu yihiin siyaasad ahaan nolosha dadka.
Bangiyada ugu waaweyn ayaa leh waxay tallaabadan u qaadeen inay tahay xeerka adag ee Mareykanka, gaar ahaana sharciga ilaalinta argagixisada. Ma filaysaa markaa in Mareykanku uu tixgelinayo qawaaniinta bangiyada?
Well, I mean, this is an internal problem to the US. My comment on that is
arrinkan waa mushkilad gudaha Mareykanka ah. Aragtideeda tani waxa ay tahay bangiyada ganacsiga had iyo goor waa inay eegaan faa'iidada ganacsigooda iyo khataraha ka hor imaanaya. Waxaanu ognahay ayaa ah muddo ku siman 15 sano dhammaan hanaankii lacagaha la diray ma jirin wax ka qaldamay ama iyaga oo gacmo kale ku dhacay lacagihii loo diray Soomaaliya, taasoo ku tusaysa inay ahayd sistem saxa oo la meelmariyey. Haatanna siyaasad ahaan waxaa muhiim ah inay jirto wada xaajood u dhexeeya dowladda, kormeerayaasha lacagta iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo helo ganacsi laga maarmaan ah oo ogolaanaya muddo ku meel gaara oo sidaasi wax lagu sii wadi karo muddada 3 ilaa 5 sano soo socota ah. Maxaa yeelay waa inaad eegtaa waxa uu yahay khatarta la qaadanayo haddiiba la jaro lacagtan. Labada halisood ayaa ah saameynta ay arrintan ku yeelan karto dadka Soomaalida ah iyo sidoo kale caqabadaha soo wajihi kara hanaankii nabad ku soo dabaalida iyo ajendihii dib u dhiska dalka. Caqabada labaad ee iyaduna baabi'in karta ujeedooyinkii lalahaa ayaa ah haddiiba aysan jirin hanaan kale, kasoko in lacagahaasi lagu diro hab sharci darro ah mooye, taasina ma jiri doonto wax cad oo muuqda oo la xisaabtan ah.
Mahadsaned Saare Cabdiaxmed. Filip Laarsaraani oo u waramay Haruun macruuf oo VOA-da ka tirsan ayaa ka hadlayay saameynta ay Soomaalida ku keeni karto haddiiba xawaaladaha Soomaalida sidaasi gabi ahaanba loogu xidho.
Waa hagaag, weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Dabla hubaysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen bar kontrool ay leeyihiin ciidamada ammaanka oo ku taala agagaarka xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso. Wararku waxa ay sheegayaan in weerarkaasi uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jirta. Faadumo, bal soo dhawo ugu horreyntii noo faahfaahi sida ay wax u dhaceen.
Saaraday oo mahadsan tahay. Abaarihii 9:00 PM oo daqiiqada dhiman ayaa weerarkani waxa uu ka dhashay kadib markii ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sugnaa bar kontrool oo kasoo horjeeda hoteelka Baana Roma ee magaalada Boosaaso aanan sidaa uga fogeyn xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, ayaa nin hubaysan oo saaraa gaadiidka BL-ka loo yaqaan oo ay isticmaalaan dadweynuhu waxa uu rasaas ku bilaabay ciidamadii baaraya gaadiidka ee ku sugnaa barta kontroolka ah. Dhimashada hal askari ayaa ka dhashay weerarka, waxaana durbadii ciidanka goobta ku sugnaa ku bilowday qarax iyo rasaas ay fureen dad la sheegay inay la socdeen ninka weerarka qaaday. Weerar kooban oo socday muddo saacad ku dhow ayaa ka dhacay agagaarka hoteelka oo aan sidaa uga fogeyn goobta barta kontroolka ah, waxaana lagu soo waramayaa in halkaas ay ka dhaceen israsaasayn xoogan.
Ciidamada
booliiska, saraakiisha ciidamada booliiska qaar ka mida oo ay VOA-du la xiriirtay xalay ilaa saaki ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaas uu ka dhashay khasaaraha hal askari oo ah askarigii ugu horreeyay ee goobta ku dhintay iyo mid ka mid ah dableydu weerarka soo qaaday. Waxaana ay sheegeen iminka meydkii meydka hal askari iyo mid ka mid ah dableydu weerarka soo qaaday inay yaaleen isbitaalka magaalada Boosaaso. Sidoo kale 3 ka mid ah ciidamada booliska Puntland ayaa lagu soo waramayaa in ay weerarkaas ku dhaawacmeen.
waa tahay faadumo, aad baad u mahadsantahay. Bal waxaad iga warantaa marka ninkan geystay falkan weerarka ah, dad ayaa la socday sidaad sheegtay, iyaguna qaraxyo iyo falal kale oo weerarkaasi qayb ka ahaa ayay geysteen. Dadkii iyagana ma la qabtay, ma baxsadeen, xaggee ku dambeeyeen?
saraakiisha booliska oo aan salaadii subax kadib la xiriiro waxa ii sheegeen inay shir jaraa'id ku faahfaahin doonaan sida arrimuhu u dhaceen, laakiin sahroy howlgalku aada ayuu u ballaaraa. Ciidamo badan oo Puntland ayaa goobta xalay yimi, iyadoo ahayd xilli habeenimo ah. Waxay ii sheegeen xaafadda uu howlgalku ka dhacay in meesha ay rasaas xoogani ka dhacday, in laysla durkay oo magaalada xasaamaar daafaheeda laysla gaaray. Waagu hadduu baryay warka lama saadaalin karo. Saraakiishuna intaas uun ayay ii sheegeen in hal askari oo dhinaca Puntland ah iyo mid ka mid ah dableyda weerarka soo qaaday ay isbitaalka yaaleen iyo saddexda askari. Wixii warar kale ayaa jira ayay sheegeen, laakiin waxa ay ku soo ururiyeen warka in ay shir jaraa'id qaban doonaan sida wax u dhaceen, faahfaahin dheer ay ka bixin doonaan.
Waa tahay faadumo, bal dad la qabtay ma kuu sheegeen saraakiishaasi aada la xiriirtay kooxda weerarka soo qaaday waxa ay yihiin? Ilaa iyo haatan wax waro la helaya ma jiraan oo arrinkaasi
arrimahaasoo dhan sahar intaa un ayay ii sheegeen. Cid sheegatana ma jirto. Saraakiishuna waxay dhan arrintan faahfaahin ayaanu ka bixin doonaa. Intaas uunbuu howlgalkii xalay ku ekaa, laakiin xalay ilaa kowdii howlgalku wuu socday, sidaasaa wuxu dhaceen.
Waa tahay xalay waxaad ii sheegtay in howlgalladu ay socdeen, bal haatan waxaad ka warantaa marka xaalku sida uu yahay? Waagi ayaa baryay, haddii aad baxday ama aad dad kula xiriirtay khadadka taleefoonada goobta xalay ay wax ka dhaceen iyo guud ahaanba magaalada?
wallahi sahro, dadka waxa waaye waagu hadduu beriyey waa lixdii iyo haddan daqiiqada weeye. Dadku salaadii subax hadday kasoo baxeen, dadku guryahooda ayay ku sugan yihiin, xafiisyada weli lama fariisan. Dadkii goobtii wax ka dhaceen xalay waxay ii sheegeen in ay goobihii faaruqu yihiin, jeedbointiyada iyo meelaha howlgallada ciidankuna inta badan. Magaalada gaadiidka waa la baaraa, baro badan oo kontrool ayaa habeenkii ka jira, laakiin hadda magaalada jawgeedu waa caadi. Wax maaragtay xabada iyo wax dhibaato ay kama jiraan.
Aada baad u mahadsantahay wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, oo khadka taleefoonka noogu waramaysay kadib weerar xalay habeenimadii ka dhacay magaaladaasi Boosaaso saldhig ku yaala ayay taasi ahayd.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Madaxweynaha Somaliland ayaa xalayto isku shaandhayn ku sameeyey guddoomiyeyaasha gobollada Somaliland. Warbixintan waxaa xalayto noo soo diray wariyaha v o a da Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
isu shaandhayntan uu xalay soo saaray madaxweyne Axmed Maxamed Siinaaye ayaa waxa uu wax kaga bedelay qaar ka mid a guddoomiyeyaasha gobollada Somaliland, isagoo gobolka Awdal u bedelay guddoomiyihii hore ee gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleybaan Ramaax, halka guddoomiyihii gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayad sida digreetada lagu sheegay uu isagu xilkaasi iska casilay, iyadoo guddoomiyaha gobolka Sanaag loo magacaabay Axmed Cabdifalaay oo hore u ahaa maayar ku-xigeenka degmada Burco. Waxa kale uu madaxweyne Siinaaye guddoomiyaha gobolka Sool u magacaabay Yaasiin Axmed Shide oo ku magac dheer Yaasiin Egas, halka xilkii laga qaaday guddoomiyihii hore gobolkaasi Sool Maxamed Faarax Aadam. Sidoo kale gobolka Saraar ayaa waxa uu madaxweyne Siinaaye u magacaabay guddoomiye cusub, iyadoo xilkaasi loo dhiibay Axmed Cali Faarax, halka guddoomiyihii hore gobolkaasi Axmed Cali Nuur isna xilka laga qaaday. waxaa kaloo digreetadan xilkii ahayeen lagaga qaaday guddoomiye ku-xigeenadii gobollada Saaxil iyo Togdheer Khadar Cali Cilmi iyo Maxamed Maxamuud Yuusuf, iyadoo loo kala magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Xaamid Xuseen Cabdilaahi, halka guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheerna loo magacaabay Maxamed Diiriye Xayd. waxaana digreetadan madaxweyne Siinaaye wasiirka arrimaha gudaha ku faray inuu mas-uuliyiintan xilka u kala wareejiyo. isu shaandhayntan ayaa soo baxaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyeyba si weyn gudaha Somaliland looga hadalhayay isubeddelu madaxweyne Siinaaye ku sameeyey xukuumaddiisa, iyadoo badi dadka oo carabka ay ku adkeynayeen dhinaca golaha wasiirada, waxaana xubnahan u haatan magacaabay ay isugu jiraan mas-uuliyiin hadda hayay xilal oo lasoo bedelay iyo qaar hore xilal uga soo qabtay xukuumaddan iyo weliba kuwii ka horreeyey. Maxamuud Shiruuc, v o a, Hargeysa.
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Shir arrimaha ammaanka lagaga hadlayo oo sabtidii shalay ahayd lagu lafaguray arrimaha dalka Ukraine ayaa lagu qabtay magaalada Munich, waxaana shirkaasi ka qayb galay hoggaamiyasha dalalka Jarmalka, Ukraine, Ruushka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaana shirkaasi laga dheehan karayay in si aad ay ugu kala aragti duwan yihiin Mareykanka iyo reer Yurub marka laga hadlayo xal u helidda mushkiladda ka taagan Ukraine. Mana aha markii ugu horreysay ee ay mas-uuliyiintaasi iyo kuwa kaleba kulan ay ku yeeshaan arrimaha Ukraine isugu yimaadeen. Haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee Ukraine iyo saameynta uu qalalaasahaasi keeni karo waxay ka wareysatay Maxamuud Cabdi Carra oo ah wariye madax bannaan kuna sugan dalka Ukraine.
Sahre Cidla Nuur, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka hore maalmihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeysay waxaa iska horimaaday xoogani ay ka dhexdhaceen kooxaha gooni-goosadka ee gobollada Luhansk iyo waliba Donetsk, kuwaasi oo in badan oo shacabi ay ku leedeen yani iyo welibana ciidamada yani fuduudka jooga ee Ukraine. Waxaa laysku dayay sidii xal nabadeed oo waara looga dhex dhalin lahaa ama gobolka bariga Ukraine uu noqon lahaa mid degan oo xaalad nabadeed ku sugan shacabkana loo kala kabixin lahaa. Haddii aynu soo qaadano toddobaadkii dhaweyto Khamiistii oo ugu dambeysay, waxaa magaalada caasimada ee Kiev, xarunta caasimada Ukraine weyaane, isugu yimid madaxda midooda Yurub iyo welibana xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, halkaasi oo inta badan ay la qaateen kulamo adigu soconaya ilaa 5 saacadood madaxweynaha waddanka Ukraine ee Poroshenko, waxaana kaga wada hadleen sidii ay u hirgelin lahayd xabad joojinta iyo nabadaynta goboladaasi.
Maxamuud, bal waxaad ka warantaa maadaama dalka Ukraine ku sugan tahay, rabshadahani intaanay dhicin ka hor iyo imika markaad isbarbar dhigto waddanka, maxay iska bedelay guud ahaan dhinaciisii dhaqaalaha, noloshii, isku socodkii gobollada bariga iyo gobollada kale ee waqooyiga ee dalka? Bal nolosha nooga waran Maxamuudow.
Kulleytoole Sahray, xaaladdu waa garan kartaa waddanku kol haddii uu yani xaalad uu galo, xaalad dagaal welibana uu galo, waa ay ka duwan tahay xaaladii caadiga ahayd. Marnaba laysma barbar dhigi karo oo ma aha kuwo siman. Dhaqaalaha waddanka Ukraine inuu noqday mid dollarku iyo lacagta waddankaasi uu yani kor u kacay, yani maciishadii oo kale ay kor u kacday, waxaynu ognahay in waddanka Mareykanka ugu deeqay lacag uu ku kabayo dhaqaalaha Ukraine oo 16.5 billion oo dollar ugu baaday. Dadkuna kulli waxay ku xisaabtamayaan waxa weeyaan waa dollar, waxaana moodaa in mushaharkii ay ka cabaadayaan dadkii mushaharka qaadan jiray leeyihiin lacag 200 grifon oo kale ama 200 grifon oo kale, dollarkiina uu kor u kacay 200 xoogaa marayo, iyadoo suurtagal noqonaysa in qofkii deeyay uu noloshiisi ku kaafiya cuntadii iyo maciishadina ay kor u kacday. Taasi way jirtaa. Inta kale jirta kulli waxa weeyaan goboladaasi bari ayaa iyaguna dee dhib kale ka jira, oo ah in dadkii ku dhaqnaa magaalooyinkaasi dagaalada xoogan uu ka dhacayaan marba la oranayo gaadi u baxaya Ukraine oo leh dadkii Ukraine, dadkii doonaya inay Ukraine yani ku noolaadaan ama dadkii doonaya Ukraine wataa baskii Ukraine, dadkii doonaya dee federaalka iyo Ruushka ee yani joogayana waxa weeyaan way joogi karaano yani maamulba loo sameynaya wax noocaasa ay ka sheekeynayaan kulladii xaaladaha aad garan karta qof gurigiisii ka qaxaya.
Marka dadkaasi gobollada bariga Donetsk iyobay kasoo qaxayaan oo lagu leeyahay haddii aydan raalli ka ahayn joogitaanka halkan ku noqda gobollada kala taga?
Haa, dabcan gobollada kale way kala duwan yihiin gobolkii yani waxaa isku haysta oo sidaan ognahay waddanka Ruushka ku leeyahay gobolladan aniga naga tirsan yihiin, xuduudkuna dee waxa weeyaan dee dad wada dhashay weeyaan, dadku waa dad isku dhex dhashay oo federaal buu markii hore ahaa iyo wadda telecolleg iyo USSR, kolkaa dadku way isku dhex dhaleen oo waxaa odhan karaa dad Ruushka iyo dad Ukraineisha dee waa kala dadkii uun, balse haddana waxa weeyaan dee xuduud baa xukuma, xuduudkii markii la joogo waxa weeyaan waxay yacni saameynta ugu ballaaran ku hayaan waxa weeyaan in ay ku keento in la ilaahdo dee maadaama doonaysaan ba waddankii Ukraine uga kaa waddankii Ukraine saaca baska wixii joogayee jecel maanta midnimada gaha federaalka Ruushkana ha joogaan.
Soomaali badan oo qaxoontiya oo meelo kala duwan soo maray ayaa dalkaasi Ukraine iman jiray. Dagaaladu intay ka dhaceen hoos ma u dhaceen dadkii Soomaaliyeed ee socotada ahaa ee soo gaari jiray Ukraine, mise weli sidiinba u socdaan?
Xaqiiqatan waxaan odhan karaa aad bay u yaraatay dadkii qaxoontiga ahaa iyo welibana ardaydii ee wadamada labadan wadanba, welibana ma odhan karo wadda keliya, wadanka Ruushka iyo wadanka Ukraine sababo badanna awgood, welina ma hayo cid soo gashay oo leh dan cusub oo Soomaaliya yimid.
Maxamuud Cabdi Carro ah wariye madax banaan kuna sugan dalka Ukraine oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Cidla Nuur ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Haatana dhinaca kale waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Waddanka Equatorial Guinea waxaa caawa lagu soo gabagabaynayaa ciyaarta kama dambaysta ee Koobka Qaramada Afrika oo ay fuudda isku darayaan waddamada Ghana iyo Ivory Coast. Xulka qaranka ee Ghana ayaa waxaa la filayaa inay ciyaarsiiyaan ciyaaryahan Asamoah Gyan oo ah ciyaaryahan lafdhabar u ah xulkaasi. Ivory Coast ayaa iyagana waxaa la sheegayaa inuu weli dhaawac ka yahay ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaaray Jack Tiote, isla markaasina ka mid ah xidigaha lafdhabarka u ah xulka qaranka. Labadan dal ayaa haatan waxa ay yihiin kuwa ugu awoodda badan qaaradda Afrika, isla markaana haysta ciyaartooy lagu qadariyo kubadda cagta oo qaarkood ay ka ciyaaraan horyaalada caalamka ugu sarreeya. Dhanka Ivory Coast, xidigaha la filayo inay qaarkood guul gaarsiiyaan waddankooda waxaa ka mid ah ciyaaryahan Yaya Toure, kabtanka qaranka oo laacibnimadiisa laga fahmi karo siday u tabtay kooxdiisa Manchester City oo aan ilaa iyo intii uu uga maqnaa koobkan qaramada Afrika hal kulan badin. Jervinho iyo Wilfred Bani ayaa iyaguna ah xidigo waxgala goyn kara oo qarankana guulo u keeni kara. Dhanka Ghana waxaa laga xusi karaa wiilashii Abadi Bele Ayu ee Jordan iyo Andre oo ahaa kabtankii horkacayay kulankii Equatorial Guinea uga soo badiyeen, iyo Gyan oo ah halbowlaha Ghana keligiina kulamo badan. Ghana iyo Ivory Coast ayaa kulankii ugu dambeeyay ciyaar noocan ay kala ay ku kulmaan waxay ahayd sanadkii 1992 ciyaartii kama dambaysta ee koobkii qaramada Afrika, waxaana rigoorayaal markaasi ku badiyay xulka Ivory Coast, waana koobka kaliya ay ku guuleysteen. Waddanka Ghana oo koobkan haysta 4 mar ayaa markii ugu dambeysay u qaaday waxay ahayd sanadkii 1982. Kulanka caawa ayaa ammaankiisa aad loo adkeeyay kadib markii ciyaartii semifinalka ee Ghana iyo Guinea dhex martay ay rabshado hareeyeen, waxaana la filayaa in la daawado banooni macaan oo bila xiisada. Haatanna horyaalada qaaradda Yurub iyo kulamadii ugu xiisaha badnaa ay xalay iyo shalay dhacay. Tottenham Hotspur waxay 2-1 ku dardartay Arsenal, Aston Villa Chelsea ayaa 2-1 kaga badisay Leicester City, iyo Crystal Palace hal iyo eber Crystal Palace ayaa ku badisay Manchester City, Hull City Baraja ayaa la gashay hal iyo hal Queen Park Rangers, Southampton ayaa hal iyo eber uga badisay Swansea City, iyo Sunderland hal iyo hal ayaa ku kala tageen Everton, iyo Liverpoolna eber iyo eber ayaa ku kala baxeen Talyaaniga. Hellas Verona Torino ayaa 3-1 uga badisay Juventus, iyo AC Milan oo kulmana 3-1 AC Milan ayaa lagu dardaray Juventus ayaa ku badisay Atletico Madrid, 4-0 ayaa ku dharbaxday Cristiano Ronaldo iyo kooxdiisa Real Madrid, Villarreal 2-0 ayay kaga badisay kooxda Granada, Levante iyo Malagana 4-1 Malaga ayaa ku badisay Real Sociedad, Celta Vigo ayaa 1-0 ku kala baxeen. Xubintii ciyaaraha saaka ee caalamka waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascado idin la sidaayo nabad gali.
Waxaad aad u mahadsanahay Maxamuud Mascade, halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Idaacaddiina gabagaba ayay ku dhowdahay qodobadii warka ugu doorka roona haddii aan inoo soo qabto. Dowladda Nigeria waxay shaacisay inay hakinayso doorashooyinkii madaxtooyada ee qorshaysnaa in la qabto 14 bisha February, iyagoo taasina ku sababeeyay inaanay suurtagal ahayn qabsoomidda doorashooyinku arrimo dhinaca nabadgelyada dartood iyo weliba weerarada joogtada ee ay Boko Haram ku hayaan dalkaasi. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinkuna wuxuu sheegay in nabadgelyada iyo nolosha dadku ay ka muhiimsan tahay doorashada oo xilligii loo qoondeeyay lagu qabto.
Waa hagaag Saare Cidla Nuur guud ahaanba idaacaddii aroornimo ayaa anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Saare Cidla Nuur idinla socodsiineyna, waxaan idin kaga tegaynaa intaan mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.